Labi, tā tad varam sākt šo ārkārtas sēdi. Šodien mums ārkārtas sēde ir četri darba kārtības jautājumi, un tas pamatojums ir, kad bija jāizskata arī pirkuma tiesības, kā arī ir noslēgusies ģimnāzijas otrās kārtas iepirkuma procedūra, un jāpieņem lēmums par turpmāko gaitu. Kā arī jāpieņem viens iepriekš nepieņemts lēmums par direktora vietas izveidu. Tātad pirmais jautājums par pirkuma tiesībām. Vai ir kādi jautājumi? Šajā sakarā ir nonācis pašvaldība pirkuma līgums par zemes gabalu, kas atrodas tieši blakus Ates zirnavām 0,7 hektāru platībā, un mūsu skatījumā ir tā, ka vajadzētu šo gabalu iegādāt muzejā vajadzībām, jo muzejs arī kop šo teritoriju, un es domāju, ka tas būtu tikai jēgtoma, bet varbūt ir kādi jautājumi Janitai. Jā.
Muzejs jau viņi apkopa to visu laiku, un tā ir viņiem nepieciešama. Arī tie sporta laukumi, kas ir izvietoti, atrodas tās zemes.
Paldies. Vai lūdzu ar
ēkas ar tur ir kādas?
Jā, ir viens šķūnīts, tāds diezgan saguris, kurš noteikti būs jānojauc par māju, tur vēl varētu būt, var būt runa. Nezinu. Janita saka, ka nē. Nu, viņa vēl negāstās kopā, bet katrā ziņā pašais mums jāsteidzās nav, jo prioritāte ir šis zemes gabals. Bet tur ir vēl nianses saistībā ar šiem īpašumiem. Ilze, lūdzu, izstāst.
Labdien. Zemes pirkuma līgumā mēs pērkam tikai zemi, jo pārdevējs arī pārdod tikai zemi. Ēkas nē.
Es jau biju aizmirst. Jā.
Cik tad pie mājas, nu, drīkst atstāt, un vai, nav tāds noteikti, cik iekšā? Cik?
Tā māja drīkst saprīkst un apdūtina.
Nu, ir tā, jā, kā Ilze saka, mēs šobrīd vadoties no šī līguma pērkam zemi, bet es cik saprotu, tad zemes īpašnieks arī ir tā kā ēku īpašnieks, un man liekas, ka viņš tās ēkas neatjaunā un nepretendē uz viņam. Domāju, ka tur vēl nianses, protams, varētu būt, bet šobrīd mēs mēģinām izmantot šīs tiesības, un pēc tam arī skatīsimies, kas būs tālāk. Labi, kolēģi, paldies. Vai ir vēl kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Otrais jautājums par investīciju plāna 22-27. Gadam aktualizēšanu. Vai ir kādi jautājumi? Kad lūdzu ar te?
Nu, vakar jau tautsaimniekos mēs viņu varējām aktualizēt.
Tas ir saistīts ar nākošo lēmumu. Labi, ir vēl kādi jautājumi? Kāds vēl izteikties, lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Par projektu NS Glika Alūksnes valsts ģimnāzijas ēkas pārbūve otrā kārta. Tātad mums šobrīd ir noslēgusies iepirkuma procedūra par otrās kārtas remontdarbiem, vai respektīvi šie darbi ir paredzēti vecajā korpusā, jumts, fasāde un iekšdarbi. Nav paredzēta iekšpagalma labiekārtošana, vēl tā paliek uz trešo kārtu. Pareizes pateicīgas, ja? Nebija šajā procedūrā. Nu, lūk, un šobrīd, lai mēs līdz nākošās gada septembrim varētu sakārtot šo īpašumu, tad mums ir nu, jāņem aizņēmums valsts kasē, protams, vēl jāsaskaņo ar izglītības ministriju, vai tas ir vai tas tie būvdarbi atbilst tiem normatīviem. Un, protams, mums pašiem arī būs nepieciešams līdzfinansējums 15% apmērā, ko nosaka šobrīd likums. Nu, tālāk. Protams, ka tā summa nav maza manā izpratnē, un man šķiet, ka mums vēl būs jāpārunā šis jautājums, arī mēs virzīsimies uz priekšu, vai pēc tam mēs šos darbus veicam pilnā apmērā vai daļajā apmērā, jo man patiešām gribējās, kad mēs saņemam arī kādu valsts atbalstu ģimnāzijas otrās kārtas remontdarbiem. Šobrīd notiek diskusijas ar izglītības zinātnes ministriju par šo jautājumu, bet vēl skaidras atbildes nav. Tāpēc nu, gribējuši pēc iespējas ātrāk pieņemt šo lēmumu, jo šeit ir jāsagatavo virkne dokumentu, lai reģionālā ministrija kopā ar izglītības ministriju izskatītu aizņēmuma iespējas. Un, protams, tas nenotiek ātri, tie tāpat būs aptuveni 3 mēneši, varbūt pat vairāk. Tā kā, tāpēc arī bija nepieciešams uz ārkārtas sēdi uzlikt šo jautājumu. Lūdzu,
šodien ministru kabinets, kur apstiprināja, tas vēl attiecās uz pirmo kārtu?
Šodien...
Nu, pa to, kur dalīja naudu un balviem un alūkstē izglītības divām iestādēm iedēla.
Tas ir uz sporta centru, man liekas, attiecas.
Uz ko tas ir? Tas ir uz 500 vai uz 500?
Tas ir attiecas uz sporta zāles būvniecību.
Juri, es nospēju, ir. Šodien ministru kabinetā tika apstiprināts sporta centram aizdevums, par kuru mēs balsojām maijā.
Skaidrs.
Tas aizgāja, jā. Tad, nu, saprotiet paši, ja mēs tagad iesniedzam ģimnāzijas otro kārtu, tad tikai novembrī viņā noteikti aizies uz ministru kabinetu uz apstiprināšanu, jo viņi ļoti ilgi vērtē pieteikumus.
Bet praktiski tas nozīmē, ka mēs sāksim to objektu, ja es nemaldos tātai konkursā, kur uzvedē bija šī nauda jāapgūst, gada laikā, ja?
Tur ir paredzēts līdz nākamā gada beigām. Tā nav apgūta, kas ir ģimnāzijas otrās kārtas pārbūvei. Un vēl ir jāsaskaņo ar ministriju, lai viņi ļauj lielāko naudas daļu apgūt nākamgad, par cik viņi tik vēl apstiprinās projekta pieteikumu.
Jā,
ir kādi jautājumi vēl?
Nē, man tik tāds, tā būs īstenībā ģimnāzijas pirmā kārta, jo tagad jau ģimnāzijas vairs nav. Tā jau ir vidusskolas ēka, tikai mēs saucam viņu tagad pa ģimnāziju.
Ģimnāzija ir šobrīd Laimoni, un projekts arī saucās ģimnāzijas otrā kārta. Jā, paldies, ir vēl kādi jautājumi. Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Ceturtais jautājums par Alūksnes vidusskolas direktora amata vietas izveidošanu un tā finansēšanu no valsts budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. Vai ir kādi jautājumi? Lūdzu.
Ja mums sīkā pareizi informēja, tad uz pagājušo pirmdienu bija situācija tāda, kad 10. Klasē ģimnāzijā 44 skolnieki iespējams un vidusskola 18. Un vidusskolā līdz ar to uz gada beiga, uz mācību gada sākuma iespējamais skolnieku skaits 78. Ģimnāzijā 108. Es runāju par 10. 11. 12. Klasi. Vai līdz ar to, ka mēs veidojam šādu amatu, jā, kritērijs nevar būt tāds, kad mums vajadzēs apstiprināt vidusskolu, mēs varam apstiprināt jauno vidusskolas nolikumu un visu, un tur nebūs to 90 skolnieku, līdz ar to mēs šīs skolas uzturēšanai dabūsim piemaksāt no savas, vai tas ar likumu un ar visu to jauno izglītības stratēģiju iet kopā?
Es domāju, ka dar tur nav pareizi, mēs nedabūsim piemaksāt izglītības iestādē, jo tagad tas finanšu modelis tiek veidots savādāk, naudu piešķiras pašvaldībai vadoties no skolēnu skaita, un tad attiecīgi pašvaldība šo finansējumu sadalīs pie iestādēm, jo līdz šim viņš nāca uz izglītības iestādi ar konkrētu bērnu skaitu, tā kā šis modelis mainās, un par to jau informēja sen.
Es tam piekrītu, bet te ir viens jautājums, ja? Kam tā noņemsiet, kuram būs bērnu skaits un kam dosiet klāt?
Mēs nenoņemsim nevienu, mēs visiem iedosim.
No sava budžeta?
Nē, no mērdotācijas. Ja runājam par pedagogiem, no sava budžeta mēs atalgojam saimnieciskos izdevumus.
Nu, atcerēšu šito, ko jūs teicat. Jā,
lūdzu, vēl kādi jautājumi.
Un otrs jautājums, ja drīkst vēl pie reizes, kāpēc mums tagad jāsteidzās tā, ja vienreiz mēs nobalsojam un to balsojumu nedabojam, tad nevaram pagaidīt līdz 4. septembra un būtu skaidra bildēt, kā būs izvietojis skolnieku skaits un viss pārējais. Un tā mēs redzēsim. Lai beigās neiznāk tās variants, kā Lūksnē ir vajadzīga ģimnāzija un vidusskolas vietā varbūt pamatskola.
Domāju, ka šobrīd mums nevajadzētu risināt šos jautājumus, mums vajadzētu virzīties uz priekšu un neapšaubāmi, neatkarīgi no tā, vai, nezinu, līdz nākošam septembrim. Mēs neatkarīgi no tā, bet mums ir laiks vēl līdz nākošā gada septembrim pārrunāt daudzas lietas, bet es uzskatu, ka tomēr novadā ir jābūt pilsētā vismaz vienai skolai, stiprai, stabilai, vai tā ir vidusskola vai ģimnāzija. Šobrīd, protams, ka mums ir lēmums par to, ka mēs saglabājam ģimnāziju 10-12 posmā un veidojam jaunu vidusskolu. Bet ir svarīgi virzīties uz priekšu, neko negaidīt, lūdzu lēmot.
Jā, lēmums ir pieņemts nobalsots par vidusskolas veidošanu, noteikti, ka direktoram jābūt tikai kad jābūt un kurā brīdī, jo šeit, piemēram, es gribētu redzēt arī to kaut kādu darba aprakstu, kas tad direktoram būtu darāms, jo tagad mēs paskatāmies, tas ir apmēram vairāk kā gads jāveido tā skola, ja mēs skatāmies. Nu, tad pie tā direktora, ja es balsoju, tad es zinu, pa kādu es balsoju darbību, ko viņa veiks tas direktors, jo alga nav maza noteikta.
Jā, Laimon, es domāju, ka tu esi iepazinies ar materiāliem nākot uz domes sēdi, jo tur darba pienākuma apraksts ir pievienots. Bet viņš ir pievienots, Laimon. Jā.
Viņš arī iepriekš bija. Viņš arī iepriekš bija.
Es saprotu, ka tev drūvā minūte dārga, Laimoni, bet... Es nepārmetu katrā ziņā. Jā. Ir vēl kādi jautājumi?
Nu, par to pašu. Vai šāds jautājums ir jāliek uz ārkārtas sēdi? Tā nav situācijas izmantošana.
Artur, tev ir tiesības ierosināt. Varam veidot jauno pašvaldību likumu, ko drīkst likt uz ārkārtas sēdi un ko nedrīkst. Šobrīd es drīkstu to darīt.
Jā, mēs arī ierosinām. Es par to nebaidoties.
Jā, paldies. Ir vēl kādi jautājumi? Kāds vēl izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavot to lēmu projektu. Piedalās Ilze Līviņa, pret Monis Lazdikalns, Arturs Dukulis, Aivars Fomins, Arturs Grīnbergs, atturas Lēmonis Sīpols, pārēja par lēmu projektu pieņems. Līdz ar to visi jautājumi ir izskatīti un sēdi varam slēgt.